anchetă Recorder, fonduri publice de milioane de euro ajung la familia și la apropiații unui colaborator al lui Robert Negoiță, primarul sectorului 3 din București. Alianța Dreapta Unită se plânge instanței supreme că îi se împiedică participarea la alegeri în această formă, e greu de presupus că va avea câștig de cauză. Și un înalt demnitar european acuză Israelul că folosește foametea ca armă în războiul din fâșia Gaza. E luni, 18 martie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Stăpânii sectorului 3, mâna dreaptă a primarului Robert Negoiță, direcționează contracte de milioane de euro către firme controlate de apropiați și de rude ale sale. Așa arată o anchetă Recorder. Marius Daniel Ciobâcă, city managerul sectorului 3, a primit în ultimii ani drept de semnătură asupra unor documente foarte importante ale instituției, inclusiv caietele de sarcini ale unor licitații câștigate de membrii familiei sale. În tot acest timp, el afișează pe rețelele sociale imagini din vacanțe de lux sau cu mașini foarte scumpe care nu apar în declarația lui de avere. Raul Bambu rezumă ancheta colegilor Andreea Pocotilă, Andrei Udișteanu și Ciprian Rangel.
Marius Daniel Ciobâcă a fost numit administrator public al sectorului 3 în 2020. Primarul Negoiță i-a delegat dreptul de semnătură, inclusiv când vine vorba de procedurile prin care instituția încheie contracte de milioane de euro. Astfel a obținut o firmă cu un singur angajat la înființare, Challenge Concept SRL, 3 acorduri cadru în valoare totală de aproape 14 milioane de euro pentru lucrări de infrastructură. Compania este deținută de Alina Anton. Pe rețelele de socializare ea apare în numeroase fotografii alături de Gabriel Ciobâcă, fratele city managerului de la sectorul 3. Fotografiile atestă o relație de lungă durată, iar una dintre imagini poartă descrierea familia mea. Alina Anton deține integral încă o firmă abonată la contracte cu primăria condusă de Robert Negoiță. Greenwise Solutions a fost înființată în toamna lui 2019 de 2 avocați. Unul dintre ei, Teodor Panait, este socrul city managerului Marius Daniel Ciobâcă. Greenwise Solutions a cumpărat o clădire de birouri din ansamblul Belvedere Park, situat chiar lângă parcul Iore din sectorul 3. Gabriel Ciobâcă, administratorul clădirii, este fratele administratorului de sector. Întrebat de jurnaliști Recorder despre legăturile dintre firmele controlate de partenera sa și primărie, Gabriel Ciobâcă a negat inclusiv că ar fi Gabriel Ciobâcă.
Deci, Greenwise Solutions, proprietarul acestui imobil, este deținut, potrivit datelor de la Registrul Comerțului, de Alina Gabriela Anton, care este partenera dumneavoastră de viață.
Și ce doriți de la mine?
Greenwise Solutions face afaceri cu primăria sectorului 3, unde fratele dumneavoastră este city manager.
Nu cred.
Nu credeți că face afaceri?
Sau? Sunteți sau nu sunteți fratele?
Nu.
Nu, că sunteți rude.
Sunteți de la poliție, că nu înțeleg.
Sunteți jurnaliști, ne facem meserie.
Vreți să închiriați în spațiu sau nu vreți să închiriați în spațiu?
Informația noastră este că familia Ciobâcă, practic, deține acest spațiu și că dumneavoastră vă ocupați de administrarea lui, fiind fratele city managerului de la sectorul 3.
Nu cunosc nimeni. V-am zis din prima, de când mi-ați spus în prima zi.
Deci susțineți că nu sunteți fratele, nu?
Sunteți rude cu domnul Ciobâcă de la familia sectorului 3?
Nu.
Contactat de Recorder, primarul Robert Negoiță s-a arătat surprins de informațiile despre firmele abonate la contracte cu primăria și despre legăturile lor cu Marius Daniel Ciobâcă.
Practic, reiese din documentarea noastră că firmele acestea sunt deținute de membrii familiei Ciobâcă. Sunteți la curent cu situația asta?
Nu, și nici nu e treaba mea să controlez eu firmele care, cum, ce aparțin, avem departament în instituție care se ocupă fix de treaba asta.
Cumva noi am găsit că și în caietele de sarcini pentru o parte dintre aceste achiziții apare ștampila și semnătura lui. Deci, practic, aceste achiziții către firmele familiei Ciobâcă...
Ce mă întrebați pe mine și nu-l întrebați pe dumnealui?
Am încercat să-l întrebăm, am trimis către biroul de presă un set de întrebări, n-am primit niciun răspuns până acum. Vă întrebăm pentru că dumneavoastră sunteți...
Lucrăm împreună, evident, și își face treaba bine, că de asta facem echipă.
Considerați că își face treaba bine?
Da.
Chiar și în lumina acestor informații legate de afaceri cu primăria prin familia sa?
Nu mă pronunț pe chestiunea asta că mi se pare absolut incorect să o pronunț pe chestiuni pe care nu le cunosc.
La scurt timp după ce reporterii Recorder i-au contactat pe membrii familiei Ciobâcă, urmele lăsate de aceștia pe internet au început să dispară. Unii și-au anonimizat profilurile de pe rețelele de socializare, iar alții au șters fotografiile care pot surprinde relațiile dintre ei. Ancheta Stăpânii Sectorului 3 e de găsit integral pe pagina noastră de internet și pe canalul de YouTube al Recorder.
Dacă în urmă cu câteva zile spunea că nu se poate pronunța până când nu vede despre ce e vorba, acum, după publicarea investigației, primarul Robert Negoiță continuă să fugă de răspundere.
Pe baza unui articol de presă eu să iau decizii sau cum?
Ați vorbit cu city managerul pe subiectul acesta între timp?
Am avut o discuție, da.
Și ce v-a zis? Cum a motivat?
Din punctul dumneavoastră de vedere, totul este în regulă, dar mai am nevoie de un punct de vedere
în regulă?
Independent.
Practic, acolo e vorba de membrii familiei lui, care controlează niște firme, care obțin niște fonduri de la primărie.
Deci chiar nu știu să vă spun în acest moment. Este inutil să intrăm în detalii pe o aspectă pe care nu o cunosc.
Ciobâcă v-a spus că este adevărat ce se scrie acolo sau nu? Ce v-a spus?
Este irelevant ce a spus domnul Ciobâcă.
Mă, pentru noi este relevant, pentru că...
Este absolut irelevant în discuția noastră, este absolut irelevant poziția domnului Ciobâcă. De altfel, dacă vă interesează poziția dumneavoastră, contactați.
Păi l-am contactat și refuză orice dialog, nu dă niciun răspuns la lucrurile astea. Adică până la urmă are datorie, fiind angajat în primărie, să ne răspundă. Sau dumneavoastră să ne spuneți ce v-a zis legat de asta.
Nu, vă rog frumos să nu ridicați tonul la mine, că nu cred că v-am greșit cu ceva.
Nu am ridicat tonul niciodată.
Nu mă certați, că nu e ok. Eu zic că v-am răspuns. O să vă comunicăm rezultatul, altă variantă corectă nu avem.
Ok, bine.
Vă doresc o după amiază plăcută, vă salut, sănătate.
Liderii PSD și cei ai PNL au reactivat varianta unui candidat comun la primăria Bucureștiului. E vorba, potrivit site-ului G4 Media, de medicul Cătălin Cârstoiu, manager al Spitalului Universitar. Fiul fostului deputat PDL Ion Cârstoiu, acesta a fost acuzat că în urma catastrofei colectiv nu a semnat la timp formularul de care un tânăr ar fi avut nevoie pentru transferul la o clinică din Viena. G4 Media adaugă că PSD și PNL ar urma de asemenea să aibă candidați comuni la toate primăriile de sector, dar și la Consiliul General al Bucureștiului și la cele de sectoare. Între timp, Cristian Popescu Piedone și-a anunțat oficial candidatura din partea PUSL, formațiune fondată de omul de afaceri Dan Voiculescu. USR, PMP și Forța Dreptei au contestat la instanța supremă decizia prin care Biroul Electoral Central a respins ieri protocolul de constituire a Alianței Dreapta Unită. Liderii celor trei formațiuni reclamă o intervenție nedemocratică a reprezentantului PSD din Biroul Electoral. Instituția a luat decizia de ieri din cauza că în acte Partidul Mișcarea Populară are un alt președinte, pe Cristian Diaconescu, nu pe Eugen Tomac. Acesta din urmă nu poate semna în numele PMP pentru că nu e înregistrat ca reprezentant al formațiunii în registrul partidelor. Nu există, de asemenea, nici vreo hotărâre definitivă sau executorie a justiției în baza căreia modificarea să poată fi făcută. Premierul Ciolacu, acuzat că ar fi influențat decizia Biroului Electoral, a negat orice amestec. A fost nevoie de un exercițiu cu public greu de calificat drept alegeri, la care a obținut peste 87% pentru ca Vladimir Putin să-i poată rosti numele lui Alexei Navalny. La scurt timp după ce a revendicat foarte previzibila victorie în scrutinul prezidențial, Putin a confirmat că cel mai vizibil dintre opozanții săi din ultimul deceniu ar fi urmat să fie eliberat în cursul unui schimb de prizonieri. În vârstă de 47 de ani, Navalny a murit într-o colonie penitenciară era din Siberia pe 16 februarie.
За несколько дней до ухода господин Навальный из жизни.
Cu câteva zile înainte ca domnul Navalny să moară, câțiva colegi mi-au spus că ar fi existat posibilitatea ca el să facă obiectul unui schimb cu persoane care se află în închisori din Occident. Credeți-mă sau nu, dar am spus sunt de acord înainte ca persoana cu care discutam să fi terminat de vorbit. Văduva lui Navalny, Iulia, l-a acuzat direct pe Putin de moartea soțului său și i-a îndemnat pe ruși să protesteze la alegerile din weekend. Aproape 100 de persoane au fost reținute ținute în urma unor incidente din secțiile de votare.
Cine li un asfăbără el net, eu știu că democratici. И наоборот, в некоторых странах, ну, например, в вашей стране, разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы...
În discursul de după ce a revendicat victoria, Putin a anunțat că va da prioritate războiului din Ucraina, dar a și atacat Statele Unite. A spus, între altele, că procesul electoral din Rusia ar fi mai democratic decât cel din America. În anumite momente, el a preluat părți importante din discursul republicanilor și al lui Donald Trump. Acesta pune numeroasele procese civile și penale în care e implicat pe seama unei răzbunări a administrației Biden. Statele Unite și Uniunea Europeană au denunțat alegerile din Rusia, țări precum China și India au anunțat însă că vor continua să colaboreze cu Moscova. Israelul provoacă foamete în Gaza și se folosește de ea ca armă de război. Acuzația vine din partea unui demnitar european de rang înalt, Josep Borrell, coordonatorul politicii externe a Uniunii. Declarația lui survine publicării unui raport susținut de ONU, potrivit documentului, mai bine de 70% din populația Gazei riscă să se confrunte cu foametea. Cea mai gravă situație e în nordul regiunii, unde lumea a început să mănânce hrană pentru animale. Blocada impusă de Israel fâșiei Gaza, dar și problemele de la granița cu Egiptul au îngreunat semnificativ livrarea ajutoarelor umanitare. Ministerul de Externe al Israelului i-a cerut lui Josep Borrell, citez, să înceteze să atace Israelul și să recunoască dreptul la autoapărare împotriva crimelor Hamas. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, dacă vi se pare că totul a continuat să se scumpească, e din cauza că nu vi se pare. România a avut și luna trecută cea mai ridicată rata inflației din Uniunea Europeană. E în scădere față de ianuarie, e adevărat, dar tot trece de 7%. România e urmată în acest clasament de Croația și de Estonia, potrivit Eurostat, agenția de statistică a Uniunii. Țările europene cu cele mai reduse rate ale inflației, de mai puțin de 1%, sunt Letonia, Danemarca și Italia. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază e în vigoare în România până la sfârșitul acestei luni. Chiar și așa însă, prețurile mâncării s-au majorat luna trecută cu peste 4%, potrivit Institutului Național de Statistică. Parlamentul a primit azi o scrisoare din partea președintelui. Klaus Iohannis anunță Senatul și Camera Deputaților că a aprobat ca pe teritoriul național să treacă echipamentele și bunurile donate Ucrainei de către Finlanda. Circa 50 de soldați ucraineni vor fi de asemenea pregătiți aici. Suedia și Finlanda, țară cu vechi legături cu Imperiul Țarist și cu Rusia, și-au depus cererile de aderare la NATO după invazia Ucrainei de acum 2 ani. Bucureștiul nu a explicat niciodată în amănunt în ce constă sprijinul său pentru Ucraina. Luna trecută însă, oficialitățile din Kiev vorbeau oficial despre 15 convoaie cu ajutoare militare. Ministrul Agriculturii încearcă să explice că admirația sa pentru Nicolae Ceaușescu nu-l face un nostalgic al comunismului. Florin Barbu avea 10 ani la Revoluție, așa că n-ar avea după ce să-i fie dor. Într-un interviu recent la Euronews, el îl numea pe dictatorul comunist, citez, președintele nostru, domnul Ceaușescu.
Nu vreau să exagerez. Președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea că degeaba că stuful este aurul verde al României.
E curios că ați adus un argument de al lui Nicolae Ceaușescu. Adică, da. Până la urmă...
Domnul, da, președintele nostru a spus foarte clar. E aurul verde al României.
Florin Barbu pare dispus să accepte că declarația sa a fost poate neinspirată, dar o pune pe seama oboselii și adaugă că ar duce dorul sistemului de irigații de dinainte de 1989. Ministrul Agriculturii încerca să explice în interviul de la Euronews amestecul său în afacerea Stuful din Delta, o lege pe care a promovat-o anul trecut și care a transformat porțiuni consistente din Delta Dunării în pășune. În baza acelei legi, două firme apropiate de secretarul general general al PSD, Paul Stănescu, au cerut subvenții europene de circa 5 milioane de euro. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp. Vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!